Insalmulkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal programm ieħor fis-sensila ċina xena illum ħawassulkom ir-raba programm din is-sensila flimkien bħal dejjem ma' Professor Gloria Lauri Lucente u miegħi Slim Buħaġar. Gloria, għandna film ieħor illum fil-fatħa niddiskutu il-film tal-2012 Reality ta' Matteo Garrone. Xajdinna il-plot, Gloria, għala fil-fatta ziltu dan il-film.
L-ewwel nett għaliex Matteo Garrone huwa indubjament wieħed mill-iktar reġisti importanti li għandha l-Italja, għamel films appuntu bħal Gomorra, illi żgur se nagħmlu riferiment għalih. Imma għażiltu wkoll għax dan huwa film ferm interessanti fuq ir-reality shows. Kif qed jgħidilna appuntu it-titlu, ħa naraw jiġifieri għala jismu reality. Niltaqgħu ma' Luciano Ciotola illi jbiħ il-ħut f'Napli. U ġurnata minnhom x'jiġri t-tfal tiegħu iġennuh biex jipparteċipa f'audition għal Grande Fratello. Jiġifieri jmur għal din l-audition biex forsi jintażel biex jisir konkorrent onsi parteċipant fil-Grande Fratello u jispiċċa jisir ossessjonat. Ħajtu assolutament issir għandu għan wieħed biss. Irid jintażel għal Grande Fratello. Jiġifieri. U jbih anki il-biznis. Il-biznis ġifieri dan jbih il-ħut. Ma insomma jirnexxilhom ikampaw il-familja tiegħu. Ħajtu ossessjonata. Jiġifieri u dominata minn din l-idea illi hu se jintażel biex jipparteċipa fix-show fir-reality show il-Grande Fratello.
Gloria, allura nistgħu ngħidu li dan il-film huwa satira fuq Grande Fratello?
Satira fuq il-Grande Fratello, iva u le, imma mhux biss fuq il-Grande Fratello, imma anki fuq ħafna programmi oħra. Ħafna programmi oħra għaliex effettivament anki Garrone nifsu jgħid jekk tara ħafna programmi hemm ossessjoni da parti ta' ħafna nies. Mhux biss l-aspett voyeuristiku qiegħed nitlu naraw x'qegħdin jagħmlu dawn in-nies, imma hemm l-ossessjoni li jkunu l-aħjar kantanti, anki t-tfal pereżempju, hemm programmi fejn anki t-tfal jipparteċipaw għandhom 10 snin, 11 sena, l-aħjar kantant, l-aħjar kok, l-aħjar minn kollox.
Dejjem fi sfida.
Dejjem f'ekki. Dejjem fi sfida jiġifieri. U huma pjuttost appoġġja hekk. Ħafna drabi huma programmi pjuttost superfiċjali wkoll jiġifieri. Hemm element indubjament ta' satira, hemm element ta' satira. Ukoll anke lej dawn ir-reality shows, għax ir-reality shows huma realistiċi. U ta' se ftit kemm huma realistiċi dawn ir-reality shows, ma tantx huma realistiċi għaliex dawna. Edin, daw jafu li għandhom kamera, jekk jien għandi kamera qudiemi jiġifieri, ma nistax ngħid mhux kamera moħbija, huma jafu qegħdin jirreċtaw, qegħdin jirreċtaw qegħdin f'parti li tapparsi huma realistiċi.
Fil-fatt dik hija l-logħba li x'ħafna mill-kummenti li verament propju jixtiequ jgħidu xulxin ħafna drabi dawn isiru off-kamera, imbagħad on-kamera inti tismagħhom anki jirribattu xulxin, ġifieri kif qed tgħid illi vera ikunu qegħdin jirreċtaw.
Ikunu qegħdin jirreċtaw huma dak bit-Taljan tajt ammikkamento dejjem qegħdin jemżu lejn il-kamera. Jafu li hemm il-kamera u pereżempju Napletan allura ħajuża iktar id-djalett Napletan biex jattira. Jew inkella tfajla li tkun iktar aggressiva milli s-soltu tkun. Ovvjament qegħdin jirreċtaw, qegħdin jagħmlu minn kollox biex jattiraw il-pubbliku jsiru ħafna iktar popolari mal-pubbliku. Jiġifieri iva hemm element ta' realizmu poġġija hekk, imma dan huwa realizmu fittizju wkoll.
Però hu anke film fuq l-importanza ta' television.
O ta' se ftit it-television. It-television u l-poter enormi ta' television. It-television għandu poter enormi fuqna. U hawnhekk effettivament għandna kumment kif it-television jirnexxilu jippenetra anki fl-intimità, fl-interjorità ta' dan ir-raġel Luciano Ciotola, dan mħabba fih, dan jrid iħalli kollox, dan għandu familja jiġifieri bit-tfal tiegħu, bil-mara tiegħu, jrid iħalli kollox għax isir iffissat, propju totalment iffissat. Jiġifieri għandna kumment fuq kif it-television tista' wkoll dan il-mezz televiżiv tista' tippenetra f'ħajjitna u tiddomina wkoll ħajjitna.
Kif jiġi rrappreżentat Gloria is-set televiżiv tal-Grandi Fratello?
Din hija interessanti għaliex hawnhekk nħossu li kollox huwa fittizzju, kollox huwa plastifikat. Jien verament ħassejt din is-sensazzjoni ta' plastifikazzjoni, kollox jisu tal-plastik, kollox jisu per eżempju il-pjazza, il-tip ta' arkitettura, il-tip ta' setting, huwa kollu kemmu jfakkarna li dawn il-reality shows il-location, il-setting huma settings fittizzju plastifikati.
Xi kummenti fuq l-istil li juża dan il-film?
L-istil, interessanti ħafna li juża l-steadicam. Juża ħafna l-steadicam, wala juża l-steadicam, għaliex l-steadicam tintuża ħafna biex tagħti sensazzjoni appuntu ta' realizmu. Jiġifieri stilistikament qiegħed jipprova wkoll garrone jittrażmetti din l-idea li r-reality shows l-għan tagħhom il-xinu li jurina rappresentazzjoni realistika poġġija hekk tal-ħajja ta' dawn il-partiċipanti. Imma huwa interessanti illi għall-avoni għandna l-istedikem, l-istedikem iġġib ċertu fluidità le bejn immaġni u oħra, bejn pereżempju taddi minn kamra għall-oħra. Imma fl-istess ħin jiena ħassejt element qawwi ta' klaustrofobija u interessanti għaliex minnaħa l-istedikem mittik sensazzjoni ta' fluidità meta inti timxi minn post għall ieħor. Imma fl-istess ħin jiena ħassejt il-ħin kollu sens jew sensazzjoni ta' klaustrofobija, ta' imprigjonament, ta' ħabs.
Issu għandek il xaħat il-ħin kollu isegwi warajk.
Iva, eżattament ukoll, ukoll, assolutament, u x'inhu dan ix-xaħat? It-television. Din il-paranoja, mhux paranoja letteralment, għax isir ovvjament dan huwa personaġġ Luciano jew karattru illi totalment iffissat, ossessjonat issir forma ta' paranoja jiġifieri pjuttost gravi.
Gloria, kif ġietu l-idea li jagħmel dan il-film Garrone?
Issa ħa nagħmel riferiment tal-intervista. Film interessanti, fejn saqsu appuntu kif ġietek l-idea. U hu jgħid, jiena reality ma ridx nagħmlu biex bħala forma ta' denunċja. U inti saqsejtni jekk huwiex satira, jiġifieri dan il-programm, għal hawnhekk għandna fjaba moderna, ħrafa. Għandna ħrafa ta' Pinokkio. Pinokkio jiġifieri li huwa impriġunat. Għalhekk ħassejta din is-sensazzjoni ta' klaustrofobija u ta' priġunija, huwa impriġunat fiex fil-illużjoni, illużjoni vojta, vakwa, superficjali jiġifieri. Jiġifieri, u jgħid, u hawnhekk sa nikkwota, la morale ke si può anke finire davanti alle telecamere, jiġifieri anke dawk li jispiċċaw jintażlu, xorta din l-għażla può kondurre a nulla di konkreto. Jiġifieri alla volja jintażlu, dawn din jiġru wara illużjoni. Illużjoni li jintażlu, jipparteċipaw f'din ir-reality show, imma din hija illużjoni vojta. Vakwa jiġifieri superficjali. U hu jgħid ukoll interessanti ħabib tiegħu bih il-biżniss tiegħu kien ukoll ibih il-ħut appuntu biex isegwi din it-tip ta' ħolma. Immaġina ftit jiġifieri għalhekk ħrafa ta' Pinokkio imma Pinokkio illi qiegħed jiġri wara xiex wara illużjoni vojta.
Gloria, għandna film komiku hawnhekk?
Għandna film karikaturali, għaliex anki il-figuri, per eżempju, il-raba tiegħu.
Forsi anka il-personaġġi. Il-personaġġi,
assolutament, huma karikaturali. Hemm element komiku. U din interessanti xi saqsu ilu lil Garrone, jiġifieri jekk huwiex film komiku. U jikkwota lil lettore skola. ħana tkellimna fuq għettu l-iskola, xi ġimatejn illum meta tkellimna fuq il-festival tal-ċinema ta' Venezia, semmajn edizzjoni fejn kien hemm appuntu dokumentarju ferm importanti ta' għettu l-iskola fuq Federico Fellini u Garrone jgħid li għettu l-iskola għallu. Illi il-kommedja għall-italjana u dina tkellimna ħafna drabi fuqha l-idea x'inhi? Tieħu element traġiku, dan element traġiku meta toqgħod taħseb. Dawn huma nies illi dana Luċjanu jbih kollox illi għandu falliment totali, jiġifieri se jispiċċa bankrupt, għalax kuljum qed jistenna din it-telefonata taraħ ċempluli tal-Grande Fratello san intażel jew le jiġifieri. Allura x'għandna hawnhekk u dan huwa element importanti tal-kommedja l-Italjana. Għalax fil-kommedja l-Italjana għandna sitwazzjonijiet illi jagħmluna nitbismu jew nitħu, imma potenzjalment huma traġiċi u drammatiċi.
Fil-verità, waqt dawn ir-reality shows anki jitkissru relazzjonijiet
u familji. Assolutament.
Jiġifieri.
Eżattament. Sowa qed tgħid, jiġifieri jinkissru familji, jinkissru relazzjonijiet, imma ħafna drabi wkoll aħna nitbismu u nitħu. Jiġifieri. U l-kommedja l-Italjana hija ġeneru ferm paradossali. Kważi ġifieri hemm l-element anki perandelian, l-umorizmu perandelian. Għaliex is-sentimento jgħid perandello del kontrario. Għala, għaliex għandna sitwazzjonijiet illi potenzjalment huma ferm traġiċi u drammatiċi ma jagħmluna nitqgħu ħsef ftit. Pereżempju, film li ferm inħobb kemm il-darba semmejtu Divorzja l-Italjana ta' Pietro Germi b'Marcello Mastroianni fejn dan ir-raġel jitlaħlu mill-mara tiegħu irid jaħles minna. U x'jagħmel? Jiġifieri. Joqtola divorzju għall-Italjana billi jgħid appuntu illi id-delitto d'onore le huwa film komiku ma taħseb il-delitto d'onore ma tantx hija sitwazzjoni komika kien hemm ċerti snin silejn f'Sqallija kienu jinqatlu iktar nies minħabba l-delitto d'onore mill-delitti tal-mafja. Jiġifieri għara naqra kemm kienet pjuttost diffuża. Jiġifieri biex niġi għall-mistoqsija tiegħek, iva hemm elementi komiċi. Imma hawnhekk għandna sitwazzjoni ta' paranoja ferm traġika.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Ċina Xena flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-mistiedna residenti ta' dan il-programm Professor Gloria Lauri Lucente fejn illum qegħdin niddiskutu il-film ta' Matteo Garrone Reality.
Che il cano non teneva ca Viene con me e accomincia a capire come inutile sta soffrire Guarda sto mare da c'è un fondo e paura sta cercando e c'è imparà
Lura għal-program Gloria għedin niddiskutu il-film Reality ta' Matteo Garrone fil-fat forsi ta' mintajdin naftit min jahdem il-parti tal-protagonist.
Għedina hija importanti ħafna din il-mistoqsija għaliex Aniello Arena illi jahdem il-parti ta' Luciano huwa ħabsi life sentence ergastolano ilu 20 sena il-ħabs. Jiġifieri kellu permess kuljum biex joħroġ, imur jirreċta u jerġa' jmur lura. Għala għażlu, għala Garrone riet ħabsi. Għaliex qal hawnhekk għandna verament Pinokkio il 20 sena l-ħabs. Illi jistaġeb u jibqa' meravigliat b'kollox. U għanna u koll għanna għadna li jahrafa u jajda dina Garrone għanna ħrafa li jasospiza bejn il-fantazija u l-fantazija ta' Luciano u il-realta pjuttost brutali u krudili anke ta' dawn il-reality shows u jajt u koll illi u għamel minn kollox biex joħroġ l-effervescenza manki l-malinkonija. Ta' ċerti place per eżempju ta' Edwardo De Filippo u għalhekk għażel ergastolano għaliex ħass illi hu seta' jagħti xejra totalment differenti minn attur professjonist, mhux tal-li attur jiġifieri attur li huwa ħabsi għandu dejjem dik is-sensazzjoni ta' sorpriża u anki ta' inġenwità. Huwa pjuttost naiv, inġenwu jiġifieri u jgħid appuntu illi ħass illi Aniello Arena huwa Pinokkio. Pinokkio f'din il-ħrafa moderna li effettivament hija anki traġika ta' xi ħadd li qed jiġri wara illużjoni vojta.
Gloria, però minn kelli qed ngħidu li hemm din illużjoni vojta u traġiġità tagħha, x'taħseb fuq il-reality shows għaliex dawn ikun hemm stennija kbira lihom?
Mela, il-Grande Fratello middera jekk mhux qed niżbalja niżel l-audience tiegħu, imma ma jfisser xejn ovvjament għaliex forsi marret in-novità tiegħu ma' reality shows jibqgħu ferm popolari. X'naħseb jiena fuq ir-reality shows huwa meta beda l-Grande Fratello bħala kunċett kien ferm interessanti għax hemm l-element tal-voyeur, ovvjament imbagħad meta xi ħaġa ma tibqax ġdida. Ovvjament ikun hemm anki ċerti stereotipi li jibdew jirripetu lilhom infushom. Jien ma nistax ngħid illi inħobb dawn ir-reality shows. Rajt xiftit minnhom imma huwa fenomenu soċjali ferm interessanti. Għala għandna bżonn nitlu kważi nissindikaw fil-ħajja privata ta' dawn il-personaġġi. Jiġifieri, għala nieħdu gost narawhom jikkompetu. Għala nieħdu gost narawhom jiġġieldu bejnietom. Jiġifieri, jiena naħseb li reality shows bħala fenomenu soċjali huma ferm interessanti. Min issa ngħidlek mill-aspett estetiku x'naħseb fuqhom, imma bħala fenomenu soċjali hemm bosta affarijiet li wieħed jista' jitgħallem poġġejk jew jista' jiddeduċi minn dawn ix-shows, ma nistax ngħidlek li jiena dawn ir-reality shows noqgħod bil-qiegħda m'iniex eżattament fan tal-Grande Fratello. Imma soċjalment huwa fenomenu soċjali kif kont qed ngħidlek, anke għall-cultural studies, per eżempju se jkun fenomenu.
Anki Malta qabdu fil-fatt dawn ir-reality shows?
Anki Malta u x'hekk ma naf xejn fuq il-
grupp ta' nies jivvjaġġaw il-bot minn artna u jagħmlu tleġġimat jgħixu flimkien f'kundizzjonijiet li ma nimmaġinawhomx.
Jiġifieri bħal isom imorru f'xi gżira wkoll. Jiġifieri dak it-tip
pajjiżi eżotiċi pereżempju.
Pajjiżi eżotiċi u ma nies famużi jew le.
Ikun hemm taħlita.
Ikun hemm taħlita, mela din hija imitazzjoni appuntu tar-reality show li jmorru fuq gżira iżola u hemm il-personaġġi famużi li jitħaltu ma' dawk li mhumiex famużi. Anki hemmhekk jiena ngħid dawk rajt xi sens xi puntati mhux ġina Maltija mela ta' min li nara wkoll. Għaliex kif kont qed ngħid, jiena ma nistax ngħid mhux ġeneru li jiena inħobb, ma jfissirx illi ma jinteressanix. Jinteressani appuntu bħala fenomenu soċjali. Imma ovvjament jiena kritika wkoll lejhom. Imma ma nistax ngħidlek le, huwa interessanti tara għala dawn ix-shows jattiraw daqshekk.
Gloria, konna iddedikajna programm lill-film ieħor importanti ta' Garrone, Gomorra.
Gomorra huwa film ferm importanti ta' Matteo Garrone, ibbażat fuq ktieb ferm importanti. Jiġifieri ta' Roberto Saviano, ktieb ta' denunċja kontra il-Camorra. Mħabba dan il-ktieb, jiġifieri Roberto Saviano jrid jgħix bil-fors, bl-iskorta, bil-bodyguards u huwa interessanti anke il-ktieb tiegħu, huwa interessanti r-relazzjoni bejn il-ktieb u l-film. Għaliex fuq il-film silejn ħadmu sitt xeneġġaturi jiġifieri. Tipiku ħafna dan it-tip ta' xogħol ta' kollaborazzjoni tal-kommedja l-Italjana, issa fil-ċinema Taljan ma tantx huwa tipiku li jkollok sitt xeneġġaturi u x'għamlu. Fil-ktieb ta' Roberto Saviano għandna ħafna episodji, ħafna stejjer, imma minflok fil-film għandna ħames stejjer biss. Ħames stejjer illi hemm ċertu overlapping jinkroċaw ma' xulxin. U għala jagħmlu ferm importanti dan il-film. U kemmu differenti minn film aħna mdorrijin nitkellmu ħafna fuq il-film tal-mafja, pereżempju, dan hu totalment differenti minn film bħal The Godfather. Għala għax m'hemmx xejn illi huwa romantiċizzat. M'hemmx dak l-element mitiku illi ħafna drabi mdorrijin naraw ġol films ta' mafja. Le, nitlu fil-ħajja ta' kuljum jiġifieri tal-kamurristi. Fil-ħajja ta' kuljum u hemm sensazzjoni anki hawnhekk qawwija ta' klaustrofobija. Verament aħna naraw belt iddominata mill-kamorra illi hija magħmula minn siment, mill-ġebel jiġifieri u belt mimlija droga, mimlija armi u għandna speċi ta' noir, film noir, imma film noir brutali.
Gloria, stilistikament, hemm xi ħaġa partikolari illi forsi laqtitek f'mod partikolari?
Iva, stilistikament, dan huwa film ferm interessanti, għala. Għaliex jekk aħna nqablu il-film mal-ktieb, fil-ktieb għandna il-first person narration, jiġifieri għandna il-Roberto Saviano illi il-ħin kollu jikkummenta. Min flok x'jagħmel f'dan il-film Garrone huwa film totalment impersonali, dokumentaristiku, m'għandix voice over li tqgħod tikkummenta u m'għandix protagonist illi permezz tal-perċezzjoni tiegħu tiġi iffiltrata jiġifieri l-istorja, le minn flok x'għandna isu l-awtur ma jeżistix. Għala, għaliex Matteo Garrone jdina għala kemm il-darba. L-għan tiegħu riet jurina din il-parti ta' Napli. Jiġifieri, mimlija droga, mimlija ġlied, mimlija qtil, mimlija brutalità, iswet jurina l-ħabarijiet. Jgħid iswet jurina reportaż meta aħna naraw news item f'mod totalment impersonali u għalhekk stilistikament huwa importanti għaliex ma għandniex pereżempju ma tantx juża żum. U anki il-kamera qed jipprova jittrażmetti dan l-element jiġifieri impersonali ta' reportaż permezz tal-mod kif juża il-kamera u anki l-mużika. Il-mużika hija dejjem intradieġetika. X'jiġifieri ma għandniex mużika li ġejja minn off-screen source. Jekk nisimgħu il-mużika, pereżempju, jkun hemm dawn it-tfal qegħdin f'karozza din jisimgħu ir-radio. Għalhekk hija parti mill-plot, mill-narrazzjoni, hija ġejja minn source jew minn fonti illi hija on screen. Dan huwa film innovativ fejn jidħol il-ġeneru appuntu tal-kriminalità organizzata.
Gloria, ħammu l-lura ftit tal-film reality, kif laqatu il-kritika kienet ġusta miegħu?
Iva, il-kritika kienet ferm pożittiva. Ferm pożittiva li xuwa Film interessanti għaliex ma għandix dik it-tip ta' denunċja għax seta' jidħol f'satira. Imma minn flok iva għan ovvjament l-element satiriku u l-element ta' denunċja, imma talment sottili. Huwa film sottili. U mbagħad għandna din il-figura Luċjano verament kommoventi u jekk tkun taf li huwa Gastolano diħelu ħireġ, verament għandna forma ta' ħrafa ta' Pinokkio illi jistaġeb b'kollox anki wiċċu kif jitbissem jiġifieri jien ġbuna ħafna l-close-ups f'dan il-film. F'dan il-film ġbuna ħafna l-close-ups u anki dawn il-figuri karikaturali ukoll ta' din it-tip ta' soċjetà.
Gloria, fadlina l-aħħar ftit minuti sneak preview tal-programm tal-ġimgħa d-dieħla.
Il-programm tal-ġimgħa d-dieħla aħna se niddiskutu tliet films. Tliet films kollha marbutin kollegati ma' xulxin għax għandhom xi jaqsmu mal-ġeneru skolastiku ambjentati fl-iskejjel.
Mela nistennew għall-ġimgħa d-dieħla aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn l-istudio sa Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm Slejn u Gloria. Saħħit.